Σε 2-3 λεπτά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα, είναι το Sunny Festival και η θρυλική μπάντα με τις τσιγκάνικες μελωδίες των Gypsy Kings θα επισκεφτεί το λόφο της Sunny στη Χαλκιδική για τη συμμετοχή της στο φετινό Sunny Festival. Στις 10 Αυγούστου οι Gypsy Kings με τις χαρακτηριστικές κιθάρες τους και με επικεφαλής τον Τονίνο Μπαλιάρντο θα ξεσηκώσουν το κοινό του φεστιβάλ, ερμηνεύοντας κάποιες από τις πιο δημοφιλείς επιτυχίες τους, όπως το Μπαμπολέο, το Τζομπί Τζομπά, αλλά και τη διασκευή του Hotel California. Για εισιτήρια, sunnyfestival.gr ή more.com, sunnyfestival.gr ή more.com. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Θα ξεκινήσω με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και την αποτίμηση αυτού του αποτελέσματος που έγινε στην τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός σας. Θέλω να ρωτήσω σε ποια συμπεράσματα έχετε καταλήξει σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική και αν αναμένονται κάποιες αλλαγές σε αυτήν με βάση το μήνυμα των εκλογών. Και μιλώ βέβαια ιδίως για θέματα που συνδέονται με το εισόδημα των πολιτών και με την αγοραστική τους δύναμη.
Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι πολίτες έστειλαν ένα μήνυμα ηχηρό και σε εμάς στις ευρωεκλογές. Τα έχει τονίσει πρώτος ο Πρωθυπουργός και σε σχέση με την οικονομία νομίζω το κυρίαρχο, αν θέλετε, δεν αποκαλύπτω κανένα μυστικό, ήταν η ακρίβεια, αλλά επίσης και το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι τα φέρνουν δύσκολα στην καθημερινότητά τους. Εμείς λέμε βεβαίως και το υποστηρίζουμε και τώρα ότι η Ελλάδα την τελευταία πενταετία έχει σημειώσει σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα στην οικονομία σημαντική πρόοδο, αλλά την ίδια στιγμή δεν ισχυρίστηκαμε ποτέ φυσικά ότι η Ελλάδα έχει γίνει η Ελβετία ή η Σουηδία. Και αυτό οι πολίτες, αρκετοί πολίτες, εν πάση περιπτώσει, το αισθάνονται και νομίζω και με την ψήφο τους το σημείωσαν. Δεν είναι ο μόνος λόγος, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι βασικός. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αλαζονία είναι κακός σύμβουλος. Να μην παραδέχεσαι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση, επίσης δεν οδηγεί πουθενά. Από την άλλη πλευρά θα ήταν κακός σύμβουλος και ο δημοσιονομικός λαϊκισμός. Δηλαδή, δεν θεωρώ σε καμιά περίπτωση ότι οι πολίτες που μας ψήφισαν το 2023 στις βουλευτικές εκλογές και δεν μας ψήφισαν τώρα, θα ήθελαν να επιστρέψουμε σε αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος ή θα ήθελαν η Ελλάδα και πάλι να υπερχρεωθεί, θα ήθελαν να πάνε χαμένες οι θυσίες τους στην πραγματικότητα με μια επιπόλαια οικονομική πολιτική. Άρα, ναι, βεβαίως ακούμε, βεβαίως εξαντλούμε κάθε δυνατότητα έτσι ώστε η όποια πρόοδος να φτάνει στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους αδύναμους, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα δρόμο σοβαρότητας και υπευθυνότητας, ξέροντας ότι το αποτέλεσμα είναι τελικά αυτό που θα μετρήσει. Έχουμε μπροστά μας την εκπόνηση των καινούριων δημοσιονομικών κανόνων. Έχουμε μπροστά μας τις αξιολογήσεις τώρα πάλι καλοκαίρι και φθινόπωρο από τους οίκους αξιολόγησης. Θα ήταν πολύ άσχημο όλο αυτό που έχει επιτευχθεί και η Ελλάδα θεωρείται ότι έχει κάνει μια τεράστια πρόοδο σε σχέση με το 2019 να πάει χαμένο και να αποδειχθεί στη σύφιο έργο.
Γνωρίζω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, αλλά αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του νέου Υπουργού εκεί, του κυρίου Θεοδωρικάκου. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω αν θα αλλάξει κάτι επί της ουσίας στην πολιτική της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Και το ρωτώ γιατί βλέπω για παράδειγμα ότι παρά την πίεση της αντιπολίτευσης δεν φαίνεστε διατεθειμένοι να αλλάξετε κάτι. Στο ΦΠΑ για παράδειγμα, όπου η αντιπολίτευση επικαλείται το ισπανικό μοντέλο, έχετε στυλώσει τα πόδια κάτω.
Δεν είμαστε μόνοι μας αυτό. Εμείς έχουμε παρουσιάσει την άποψή μας. Στο παρελθόν στην Ελλάδα έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες με διαφορετικές κυβερνήσεις. Δεν έχει περάσει στην αγορά. Ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός το έχει δηλώσει από το βήμα της Βουλής. Χτες ήρθε και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, το οποίο έκανε μια σχετική ανάλυση στην έκθεσή του, σημειώνοντας ότι δεν περνάει στην αγορά η μείωση του ΦΠΑ και στάθηκε και στην Ισπανία που έχει γίνει λάβαρο από την πλευρά της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι και εκεί η όποια επίδραση ήταν μηδαμινή. Όποιος αμφιβάλλει ας πάει να διαβάσει την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει, είναι σημαντικό, είναι νομίζω θετικό για όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο ότι ο πληθωρισμός
Τι το καινούριο μπορείτε να κάνετε, τι παραπάνω σε σχέση με ό,τι μέχρι τώρα γινόταν?
Θα σας πω. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα διεθνές φαινόμενο ως αποτέλεσμα των δύο κρίσεων που βιώσαμε, του κορονοϊού και της ενεργειακής κρίσης. Τέλος πάντων, μην τα ξαναλέμε πάλι όλα αυτά αναλυτικά. Αυτή την ώρα σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική είναι σε φάση αποκλιμάκωσης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά οι προβλέψεις των αναλυτών είναι θετικές για όλους, επομένως και για την Ελλάδα. Δηλαδή το φαινόμενο περιορίζεται και θα περιοριστεί ακόμα παραπέρα. Τώρα, η κυβέρνηση πιστεύω εγώ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα του ανταγωνισμού στην αγορά και εδώ είναι και δουλειά της Επιτροπής Ανταγωνισμού να κάνει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το οποίο είναι το καθήκον της και οι έλεγχοι εννοείται θα συνεχιστούν. Ήδη ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει μιλήσει για αυτά και θα κάνει και τις σχετικές επαφές επίσης με τις επιχειρήσεις για να δείξουν και εκείνες την αυτοσυγκράτηση που απαιτείται στην παρούσα φάση και επίσης πάλι ένας τρίτος πυλώνας είναι η μισθή, όπου έχουμε δείξει όσο μπορούσαμε δείγματα γραφής και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας και των επιχειρήσεων.
Τι πρέπει να αναμένουμε σε αυτό το μέτωπο, στο μέτωπο των μισθών?
Είναι πολύ νωρίς ακόμα να σας πω. Ο κατώτατος μισθός σε ετήσια βάση αποφασίζεται. Αλλά ξέρετε ότι η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και θα την τηρήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι μέχρι το τέλος της τετραετίας θέλουμε ο κατώτατος μισθός να είναι 950 ευρώ και ο μέσος μισθός 1500 ευρώ.
Προσπάθεια μειώσεως φόρων, όπως κάνατε στην πρώτη τετραετία, θα υπάρξει στα χρόνια που απομένουν μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές?
Θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από του χρόνου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και θα ακολουθήσει και άλλη μείωση αργότερα και η προσπάθεια που κάνουμε για την περιστολή της φοροδιαφυγής έχει ως τελικό στόχο φυσικά την περαιτέρω μείωση των φόρων.
Τώρα, ακούσαμε τον κύριο Δήμα νωρίτερα στη Βουλή να αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο για μεγαλύτερη έκπτωση φόρου σε όσους υποβάλλουν νωρίς τη φορολογική τους δήλωση και πληρώνουν εφάπαξ τον αναλογούντα φόρο. Θέλω έτσι να μας δώσετε ένα κλίμα, να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος.
Είναι ενδιαφέρουσες ιδέες. Όλοι εδώ έχουμε κατά καιρούς διάφορες τέτοιες προσεγγίσεις, αλλά δεν υπάρχει κάποια τελική απόφαση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να πάω σε παραπάνω λεπτομέρειες, οι οποίες άλλωστε δεν υπάρχουν.
Τώρα, δώστε μας μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε και για το αν υπάρχει κίνδυνος, αυτό είναι κάτι που το ακούμε έντονα κύριε Υπουργέ τον τελευταίο καιρό, αν υπάρχει κίνδυνος για την εθνική μας οικονομία από τυχόν επιδείνωση των οικονομικών πραγμάτων στη Γαλλία μετά τις αναμενόμενες βουλευτικές εκλογές. Και αυτό γιατί το γεγονός ότι εμφανίζεται δυνατή η ακροδεξιά, η οποία μάλιστα έχει εξαγγείλει για την οικονομία παροχές που υπερβαίνουν κατά πολύ από ό,τι φαίνεται τις αντοχές της γαλλικής οικονομίας, αυτό δημιουργεί μια ανησυχία για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό ντόμινο.
Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι στη σκέψη όλων των Υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Βεβαίως να αφήσουμε να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Αλλά εκείνο το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε εντωμεταξύ είναι τη δουλειά μας. Στις κρίσεις αντιστέκεσαι όταν είσαι περισσότερο προστατευμένος. Επομένως γι' αυτό μας ενδιαφέρει να πετυχαίνουμε πάντοτε τους στόχους μας, ιδιαίτερα τους στόχους σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα, να περιορίζουμε το δημόσιο χρέος και να προχωρούμε όλες εκείνες τις διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες δεν θα προστατεύσουν μόνο, αν θέλετε, την κυβέρνηση ως προς τους στόχους που έχει θέσει, αλλά θα προστατεύσουν, όπως σημείωσα προηγουμένως, και τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Δική μας δουλειά δεν είναι να γινόμαστε προσωρινά ευχάριστοι, κύριε Χατζηνικολάου, με παροχές ακοστολόγητες που ηχούν προσωρινά ευχάριστα στα αυτιά και δημιουργούν στη συνέχεια καταστροφές. Θυμάστε τι έγινε με τη Λίζ Τρας στην Βρετανία, την πρωθυπουργό των ολίγων ημερών, η οποία έκανε κάποιες γλυκούλικες παροχές και στη συνέχεια έφυγε από τη θέση της πριν φύγει η οικονομία η Βρετανική από τη δική της θέση. Εμείς ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι αβεβαιότητες γύρω μας, οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αυτά που γίνονται με τους Χούτι και βεβαίως η αβεβαιότητα σε σχέση με τις αμερικανικές εκλογές και με τις γαλλικές εκλογές, είμαστε διπλά προσεκτικοί, διότι ο λογαριασμός στο τέλος, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα έρθει σίγουρα σε μένα, σίγουρα σε εμάς ως κυβέρνηση, αλλά και ακόμη περισσότερο σε όλους που μας ακούν τώρα, σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
Δώστε μας μια εικόνα του πού βρισκόμαστε, πού βρίσκεται η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε.
Και ποιες είναι οι ανησυχίες σας για το μέλλον. Είπαμε ήδη ορισμένες από αυτές.
Η ελληνική οικονομία, όπως σημείωσα και προηγουμένως, δεν προσομοιάζει προς την ελβετική ή προς την σουηδική. Έχει ακόμα αρκετές πληγές που προέρχονται από το παρελθόν και από την περασμένη δεκαετία. Είναι σημαντικό όμως ότι έχουμε, παρά το επενδυτικό κενό που υπάρχει, ακόμα εννοείται, αυξήσει τις επενδύσεις στην Ελλάδα κατά 40% σε σχέση με το 19, ότι έχουμε πλησιάσει στο μέσο όρο στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μέσο όρο. Είμαστε λίγο κάτω, αλλά ήμασταν προς το τέλος του πίνακα. Είναι σημαντικό ότι έχουμε τετραπλάσιους, πενταπλάσιους, ανάλογα με το τρίμηνο, τους τελευταίους μήνες, ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και φυσικά είναι πολύ σημαντικό ότι η ανεργία έχει πέσει 8 ποσοστιαίες μονάδες. Και οι μισθοί...
Μη μας λέτε μόνο τα θετικά, να μας πείτε και πού ανησυχείτε, πού έχουμε πρόβλημα.
Λοιπόν, τώρα, προφανώς, επειδή βούλιαξε το εισόδημα της χώρας και του κάθε πολίτη την περασμένη δεκαετία, έχουμε υποχωρήσει στους πίνακες και έχουμε πάει προς το τέλος του πίνακα, αλλά έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια, 3, να συγκλίνουμε. Και έτσι έχουμε πάει, λαμβάνοντας υπόψη την αγοραστική δύναμη, που παραλαμβάνουμε, είμαστε πολύ χαμηλά, έχουμε πάει από το 62% που ήμασταν το 20, στο 67% το 2023. Το γεγονός ότι έχουμε πολλαπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης είναι και αυτό που θα μας βοηθήσει να συγκλίνουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό σημαίνει σταδιακή αύξηση του εισοδήματος. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην υπονομεύσουμε τη δημοσιονομική μας ισορροπία, που είναι το θεμέλιο της εμπιστοσύνης, να μην ξοδεύουμε δηλαδή περισσότερα από αυτά που εισπράττουμε, και ταυτοχρόνως να πατάμε τον γκάζι σε σχέση με την ανάπτυξη. Πώς? Με εμπιστοσύνη στην επιχειρηματικότητα, στον ιδιωτικό τομέα, στις ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε επενδυτές και από τον αραβικό χώρο πια, όχι μόνο από την Αμερική, που έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στους επενδυτές από
το deal,
από το Κατάρ, είναι σημαντικά και τα δύο.
Το deal του ομίλου Κυριακού με την επενδυτική αρχή του Κατάρ.
Ναι, ναι.
Σημαντικό deal.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ο στόχος μας είναι με διάφορες άλλες παρεμβάσεις να πείσουμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ευκαιριών που αξίζει κανείς να επενδύσει. Πώς το κάνουμε αυτό? κρατώντας ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, βεβαίως χωρίς να παραγνωρίζουμε ζητήματα όπως είναι οι προμήθειες, ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών κτλ. Αλλά πάντως πρέπει να έχουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα για να στηριχθεί πάνω η επιχειρηματικότητα και η οικονομία. Φέρνοντας ένα νομοσχέδιο τώρα για τις συγχωνεύσεις και την καινοτομία, για να στείλουμε το μήνυμα ότι θέλουμε μια οικονομία πιο δυναμική, πιο εξωστρεφή και να το πετύχουμε αυτό στην πράξη, και ένα άλλο νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό της κεφαλαίου αγοράς, γιατί μέσω της κεφαλαίου αγοράς μπορεί να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά η οικονομία. Ένα πιο σύγχρονο χρηματιστήριο με διαφανείς και ευρωπαϊκούς κανόνες.
Κλείνω με ένα-δυο σύντομα ερωτήματα των ακροατών μας και παρακαλώ για σύντομες απαντήσεις, κύριε Υπουργέ.
Ναι.
Το ένα είναι τι γίνεται με το θέμα της διασύνδεσης των POS με προγράμματα τιμολόγησης, αν θα δοθεί παράταση, διότι οι πάροχοι μου γράφουν εδώ, μας ακυρώνουν τα ραντεβού, δεν είναι έτοιμοι για τη διασύνδεση και γενικά επικρατεί ένα χάος.
Τελειώσαμε ουσιαστικά με τα POS που κανείς δεν πίστευε θα γινότανε και όμως έγινε και είναι σημαντικό για τη φοροδιαφυγή. Τώρα έχουμε τα ERP τα λεγόμενα, μην μπλέξουμε τους ακροατές που δεν είναι εξοικειωμένοι με όλα αυτά. Είναι μια διαφορετική τεχνολογία. Εκεί πράγματι υπάρχουν τα προβλήματα που επισημαίνουν οι ακροατές σας. Νομίζω ότι Δευτέρα θα ανακοινώσουμε μια λύση κοινή λογικής.
Με ρωτούν αρκετοί γιατί περιορίστηκε η κυβέρνηση στο να φορολογήσει με συντελεστή 33% τα κέρδη των δηληστηρίων και δεν πήγε, ενώ αυτό επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε υψηλότερη φορολογία.
Ναι. Από την άλλη πλευρά τα δηληστήρια μας επισημαίνουν το ακριβώς αντίθετο, λέγοντας αυτά που έχουν σημειώσει τις τελευταίες μέρες. Εκείνο που κάναμε είναι, κάναμε ό,τι έχει γίνει σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Με τέτοιους συντελεστές φορολόγησαν σχεδόν, παραλαμβάνω, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες όταν προέβησαν στο πρώτο κύμα φορολόγησης το 2023. Τώρα εμείς ερχόμαστε για δεύτερη φορά.
Τώρα έχουμε και πολλά μηνύματα, ίσως τα περισσότερα, που ρωτούν τι θα κάνετε σε σχέση με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών, όπου φαίνεται ότι οι προμήθειες έχουν φτάσει στο Θεό, στο ταβάνι.
Το είπα προηγουμένως, πράγματι αυτό είναι ένα θέμα. Ήδη για τις μικρές συναλλαγές μέχρι 10 ευρώ νομοθετήσαμε και τις περιορίσαμε κατά 50%. Τώρα το κάναμε, τον περασμένο Απρίλιο. Και τώρα μιλώντας στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τους είπα ότι περιμένω, είμαι βέβαιος, ότι θα προχωρήσουν προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού, χωρίς να χρειαστεί η κυβέρνηση να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Ήδη μία τράπεζα, όσοι το έρχονται συχνότερα σε επαφές με τις τράπεζες θα το γνωρίζουν, έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση ήδη, και πιστεύω και οι άλλες τρεις συστημικές τράπεζες θα προχωρήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε εδώ όμως και το παρακολουθούμε. Είναι πολύ
που σημαίνει ότι διαφορετικά θα πάρετε μέτρα.
Θα το κάνουν, κύριε Χατζηνικολάου, θα το κάνουν εκείνες.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Ήταν καλά. Ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. I resist the aroma of your perfume. You and I were inseparable. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί με δυνατή, μαχητική Real News στα περίπτερα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. I had just about